ክሳብ ዕለት 28 ግንቦት 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ቫቲካን ናይ ስደተኛታት ንጋያሹን ሓዋርያዊ ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ መበል 19 ሓፈሻዊ ጉባኤ ትማሊ ከም እተጀመረ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ የመልክት። ኣብዚ ወዲ ሰብ ካብ ቦታ ቦታ ብምንቅስቓስ ዘረጋግጾ ዘሎ ሕብረ ባህልን ሕብረ ሃይማኖትን ኣብ ግምት እናእተወ ዝቐርብ ናይ ስደተኛታትን ጋያሾን ሓዋርያዊ ግብረ ነልዎ ዝግምግምን እዋናዊ ኩነት ስደተኛታትን ጋያሾን ብምድህሳስ ነቶም ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝሕንፅፅ ሓዋርያዊ ግብረ ነልዎ ንክሕደስን ናይ ሓባር መምርሒ ዘቕርብ ብምዃኑን ክንገር። ብፍላይ ድማ ስደት እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነቶም ስደተኛታትን ጋያሾን ብቐረባ ዝከታተልን ቀሪቡ ዝመያየጥን ስደተኛታት ዘጓንፎም ሽግራት ዘርዚሩ ብምምያጥ መፍትሕ ቢሉ ዝኣምነሎም ነጥብታት ከቕርብ እውን ምዃኑ ናይዚ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣጎስቲኖ ማርኬቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ካብ ዝተፈላለያ ናይ ካልኦት ናይ ተራእሎም ማሕበራት ዝተዋፅኡ ልኡኻት እውን ይሳትፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም።